звичайно, що маємо такий сьогодні другий день привілей отримувати ці благословенства і ласки, будучи разом в спільності братерській. Як тут читала, правда, Манно, що про ту Євангелію, яка є не нова, а Євангелія стара, яка ще оголосилася Аврамові. І як вчора брат Врани говорив з об'явлення про Євангелію, яка є вічна, то сьогодні теж хочу поділитися деякими словами з Святої Євангелії, Євангелії Івана, зі слова, які записані в 14 розділі, 16 вірш. І назвемо, правда, нашу цю тему «Отримання права до життя». Бо так, як перед вами висить, правда, текст, що ви куплені дорогою ціною, то дійсно, що та дорога ціна уможливила нам, відкрила нам нову дорогу, по якій ми можемо йти і отримати життя. І не життя, яке відкупив, правда, наш Господь Ісус Христос для Адама, а життя на вищому духовному рівні. Ми вичитаємо, правда, ці слова, які сказав Господь. Промовляє до нього Ісус: «Я дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Христос сказав ці слова в останні дні свого життя. Він хотів приготувати своїх любих учнів до того, що йому скоро треба відійти. Щоб вони не журилися, щоб в них віра не згасла, він дав їм чудову обітницю. Сказав, що коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. А потім говорить до учнів: «Куди я йду, дорогу ви знаєте», говорить, «дорогу ви знаєте». Говорить до нього Хома: «Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш, як же можемо знати дорогу?» Ставлю таке, правда, питання до Господа, бо, направду, вони не розуміли, про що говорить Господь, куди він хоче йти, відходити. Учні в той час не розуміли Христа, чому він має йти до Отця, про яку він говорить дорогу. Але, напевно, і сьогодні християни, які взяли собі це ім'я від імені Христа, не знають, в якому значенні Христос є дорогою, правдою і життям. Куди дорога веде, з якого часу Христос став тою дорогою, чи з якого часу розпочалася ця дорога, хто може йти цією дорогою і коли ця дорога закінчиться. Ми знаємо, що в Святому Письмі говориться про три дороги: широка, вузька і свята дорога. Широкою дорогою є диявол. Ця дорога веде до загибелі. А Христос є тою єдиною дорогою, яка веде до Бога. В євангельському віці він є тою вузькою дорогою, яка веде до Бога і до життя. Коли закінчиться євангельський вік і в часі тисячолітнього віку, він буде святою дорогою, яка приведе людство до Бога, до вічного життя в Христі. Як про це сказав Христос, що «Я дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». В Іванському віці для церкви він є тою дорогою до Бога як заступник, часі тисячолітнього віку для всього людства він буде тою дорогою, як посередником. Як написав Дії апостолів 4:12, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небо нема іншого імені, даного людям, щоб ними спастися ми мали. До Христа символічною дорогою до Бога був закон. Але ні одна людина з єврейського народу не змогла виконати закону, не тому, що закон був безсилий, а тому, що люди були недосконалі. Але через типічні жертви Дня Поєднання народ отримував фігуральне поєднання з Богом на цілий рік. І це було тінь майбутніх благ, поки прийшов той, який дійсно може привести до Бога і до життя. З якого часу Христос став тією дорогою? Або коли ця дорога розпочалася? Чи Христос став тією дорогою, коли посвятився? Чи коли склав жертву своє життя? Для прикладу візьмемо будівництво нової дороги. Ми зараз бачимо, як будується дорога, як їхати з Львова до Тернополя, то будують нову дорогу. І коли допустимо, що більшу частину шляху вже зробили, якщо стати спочатку дороги, то виглядає, що дорога вже готова. Але дорога буде готова лише тоді, коли повністю буде закінчена. Коли Христос сказав ці слова, що Він є тією дорогою, то не тільки в тому значенні, що вона почалась будуватися. Збудованою повністю дорогою, якою можна прийти до Бога, Христос став тоді, коли віддав своє життя в жертву, яка становила ту потрібну ціну, яка могла б задовільнити Божу справедливість. Коли Він представив ту ціну викупу Отцю, а Отець прийняв і зіляв Духа Святого, то це було знаком, що Бог прийняв жертву і дозволив стати на цю дорогу, яка веде до життя. Куди веде ця дорога, що розпочалась? Загально можна сказати, що вона веде до Бога. Христос є дверима до Царства Небесного, до Царства, яке буде на землі. Коли Христос зложив у руки Отця свою святу заслугу, то Отець дозволив застосувати, приписати цю заслугу за церкву. Тоді Христос став тією дорогою до неба чи до духової природи, як про це говорить апостол Павло до євреїв, 10 розділ, 19-20 вірш. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Це є дійсно нова дорога, яка є тільки для нового створіння. Це є найкраща дорога зо всіх доріг. Це дорога, якою Христос перший прийшов. Це є тією самою дорогою, яку Христос називає її вузькою дорогою. Які є умови, щоб стати на цю дорогу? На якій підставі ця дорога виникає? Христос зложив своє життя в жертву і цим самим відкупив те, що Адам втратив. Тобто вічне життя в раю на землі і всі земні ласки і привілеї. На якій підставі ми хочемо потрапити на небо? Святий апостол Петро в другому листі, перший розділ, третій, четвертий вірш говорить такі слова: «Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого святого тління». Христос показав нам, що ми маємо робити, щоб потрапити на цю дорогу. Коли йому виповнилося 30 років, він прийняв символ хрещення в річці Йордан. Христос був досконалою людиною. Він повністю виконав закон і міг жити вічно. Але Христос добре розумів, для якої цілі Отець послав його на землю. Він прийшов на землю не для того, щоб жити вічно на землі. Він розумів, що волею Божою було, що він віддав жертву свою людську досконалу природу, а взамін отримав найвищу Божу природу. Як про це пише апостол Павло також в листі до євреїв, 10 розділ, 7 по 12 вірші. «Тоді я сказав, ось йду, з твоєї книжки про мене написано, що волю чинити твою, Боже». Він вище сказав, що жертви і приноси, які та цілопалення, і жертви покутної, всі за законом приносяться. Ти не жадав і собі не вподобав. Потім сказав, ось йду, що волю твою чинити, Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священник приходить, щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті, самі, що ніколи не зможуть зняти гріха. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. На цій самій підставі і ми можемо стати на цю дорогу. Але тільки з тією різницею, що Христос був досконалий, і його жертва була свята і приємна. Для того, щоб наша жертва була свята, жива і приємна, Христос використовує свою святу заслугу і приписує її, щоб ми могли прикрити свої недосконалості. А ми, розуміючи, що це є великим привілеєм, великою ласкою Божою бути разом з Христом, з радістю жертвуємо те, що Христос нам відкупив. Всі права раю, вічне життя на землі ми складаємо в жертву, щоб коли будемо вірті до смерті, отримати нове тіло, духовне тіло. Як про це говорить апостол Іван в першому посланні, 3 розділ, 2 вірш. «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є». Якщо візьмемо образ намету на пустині, то Христос є тою дорогою на подвір'я, тобто початком дороги. Далі він є дорогою до святая, бо без нього ми туди не зможемо потрапити. Він також є для нас дорогою святая святих. Коли ця дорога закінчиться? Ми живемо в кінці євангельського віку, а точніше в кінці жнива євангельського віку. Коли останній член тіла Христового перейде поза другу заслону, а велика громада перейде через великі гори і виблить свій одяг, то ця дорога закінчиться. Велика громада також йде цією дорогою. коли Христос і Його ціле тіло об'єднається, тоді Христос стане повною закінченою дорогою. В часі віку тисячоліття Христос церквою буде дорогою до Бога для всього світу. Це ми можемо бачити в образі намету. Для того, щоб поєднати з Богом народ, ізраїльський насамперед була занесена в святая святих кров бичка, а потім і козла Господнього. Цією кров'ю буде запечатаний новий заповіт. Христос церквою буде тоді посередником нового завіту, який буде складений насамперед з Ізраїлем, а всі народи прийдуть під цей заповіт. Головною справою посередника буде привести всіх бажаючих до досконалості, а після випробовування до Бога, до життя. Христос сказав, що Він є правдою. Розглянемо, в якому значенні Христос є правдою. Люди в світі шукають правди, але не можуть знайти, бо в світі нема правди. Ми не говоримо про правди, які є в світі в галузі науки, такі як фізика, астрономія, математика і інше. Ми говоримо про правду, про Бога і Його чудовий план спасіння. Спасіння всього людства. Чи багато з тих великих вчених знають Бога? Чи вони розуміють план Божий? Як про це висказався апостол Павло в 1 Коринтян, в 1 розділі, 26 по 29 вірші. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаннях, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав не мудрість світу, щоб засоромити мудрих і немічних світу. Мудрих і немічних світу Бог вибрав, щоб засоромити сильні. І простих світу, і погоржених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилось перед Богом жодне тіло. Одним з таких великих людей був намісник римського імператора над Юдеєю Пилат, який також не знав, що таке правда. Як ми про це читаємо, Євангелія Івана, 18 розділ, 37-38 вірші. Сказав же до нього Пилат: «Так ти цар?» Ісус відповів: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос». Говорить до нього Пилат: «Що є правда? Що є правда?» І сказав оце до юдеїв, знов вийшов та й каже до них: «Не знаходжу я в ньому провини ніякої». З цих слів ми бачимо, що Христос на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. Що ж є правдою? Як питав Пилат. Христос в іншому місці говорить: «Освятити їх правдою твоєю слово, то правда». Євангелія Івана 17:17. Він говорить, що Слово Боже є правдою. Тоді чому він називає себе правдою? Без сумніву, що джерелом правди є сам Отець Небесний. І це досконало розумів Христос. Він не вважав себе більшим від Отця, або що його наука є джерелом правди. Він це пояснив книжникам і фарисеям, як ми читаємо це в Євангелії Івана, 8 розділ, 25 і 29 вірші. А вони запитали його: «Хто ти такий?» А Ісус відказав їм: «Той, хто спочатку, і говорю я до вас. Я маю багато про вас говорити і судити. Правдивий же той, хто послав мене, і я світові те говорю, що від нього почув. Але не розуміли вони, що то він про Отця говорив їм. Тож Ісус їм сказав: «Коли ж ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, що Отець мені дав і навчив». А той, хто послав мене, пробуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Хоч Слово Боже є правдою, то однак воно є закрите в типах, тінях і образах. Навіть пророки, які пророкували правду Божу, не розуміли її повністю. Хоч були проваджені Духом Божим. Як про це сказав пророк Даниїл в 12 розділі, 4, 8, 9 вірші. А ти, Данииле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її, і так розмножиться знання. А я це слухав і не розумів. І сказав я: «Мій пане, який цьому кінець?» А він сказав: «Іди, Данииле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця». Тому Божа правда і його план були заховані, були цілковитою таємницею. Хоч народ ізраїльський мав закон Божий, який був для них правдою, за якою вони мали жити, як про це говорить апостол Павло до євреїв, 10 розділ, 1 вірш. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди, щороку приносяться, не можна ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Ми тепер розуміємо, що ізраїльський народ і закон, всі ті церемонії, які виконували священники в наметі, всі ті жертви є образом майбутнього добра. Але це було заховано і було таємницею, як пише про це апостол Павло в своєму листі до Колосян, 1 розділ, 25 по 27 вірші. Який є став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконувати Слово Боже, таємничу заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос, у вас надія слави. Апостол Павло також говорить, що цією таємницею є Христос. Бог закрив свій план в типах, тінях, образах по певній причині. Насамперед, Бог не хотів, щоб його противник, диявол, знав передчасно, що буде відбуватися в Божому плані. Як про це читаємо в Євангелії Луки, 12 розділ, 39 вірш. Знаєте ж це, що коли б знав господар, о котрій-то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і б свого дому не дав підкопати. Коли Христос став правдою? Христос прийшов до Івана Хрестителя, щоб охреститись. Коли Іван це вчинив, то небо відкрилось і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на Ісуса. Можемо сказати, що з цього часу Отець Небесний почав розкривати свій план. Христос отримав Духа Святого і відразу пішов на пустиню, де, можливо, досліджував пророцтва. Посідаючи повну міру Духа Святого, він почав розуміти пророцтва, які вказували на нього, що він має робити. Він побачив, як Отець в типах і образах заховав план спасіння. Христос розумів, що це все було образом на нього. Можливо, що Христос на той час повністю не знав плану Божого. Як він сам про це сказав у Матвія 24:36, «А про день то й годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець». Але правду, яка була на часі, він знав досконало. Бо розпочав свою місію, вчив народ ізраїльський, який дивувався його науці, а найбільше вчив своїх учнів. Але вони також всього не розуміли. В повному значенні Христос став правдою, коли віддав своє життя. Будучи вірний Богові і правді, бо по правді він виконав волю Божу. І за це Бог його щедро нагородив. Отримавши Божу природу, стан безсмертя, з цього часу Христос цілковито знав план Божий. Як ми про це читаємо в книзі Об'явлення, 5 розділ з 1 по 5 вірші. І я бачив правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написано всередині і назовні, і запечатано 7 печатками. І бачив я потужно ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати ці печатки. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: не плач. Ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг, так що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. Христос став удостоєний за свою вірність аж до смерті тієї честі, щоб розгорнути книгу і зламати печатки її. Христос за свого життя говорив учням, що пошле їм Духа Утішителя для того, щоб вони могли зрозуміти правду. Як це є записано в Євангелії Івана 16, розділ 12, 13 вірші. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не зможете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. Бо не будете казати сам від себе, а що тільки почуєте, казатимете, і що має настати, звістить вам. І в день П'ятдесятниці учні отримали те, що Христос їм обіцяв. Вони були помазані Духом Святим. Той самий Дух, який був вилитий на Христа, почав сливати на Його тіло. Учням тоді відкрились очі на те, що говорив Христос їм. Це означає, що Христос почав відкривати книгу і знімати печатки. Але це було тільки початок, і учні розуміли стільки правди, скільки було потрібно на цей час. Це був благословенний час. Була оголошена правда, бо почався вибір церкви. Коли апостоли поснули, тобто повмирали, прийшов ворог, і кукілів насіяв між пшеницю, зародилась номінальна християнська система на чолі з чоловіком гріху. Як говорить пророк Амос, 8 розділ 11 вірш, «Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю. Не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова». Хоч розуміємо, що правдива церква знала правду і була відокремлена, це є показано в образі Іллі, коли 3,5 роки не було дощу, а коли скінчилися 3,5 роки, то пішов дощ правди. Правда знову почала плисти, бо прийшов той благословений час, про який пише пророк Даниїл, що заховані і запечені ці слова аж до часу кінця. І далі сказано, що благословений той, хто чекає і досягне до 1335 днів. Це вказує на дату другого приходу нашого Спасителя Ісуса Христа, 1874 рік. Який прийшов другий і приніс цю правду, і як головний жнивар запустив серпа свого для того, щоб розділити пшеницю і кукіль, показати, де є правда, а де є блуд. Про це є записано в об'явлення, 14 розділ, 14-15 вірші говорить, «І я глянув, і от біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов з храму і гучним голосом кликнув до нього, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого і жниво, настала година пожати, дозріло бо жниво землі». І ми живемо в цьому благословенному часі, де пшениця є відокремлена, і тільки церква посідає цю правду. Щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа. Як про це пише апостол Павло Ефесян 3:10. Але для того, щоб церква і ми в тому числі мали чисту правду, Христос також настановив мудрого раба. Мудрого раба над своїми челядниками, щоб давати своєчасну поживу. І вірний слуга брат Раси чудово пояснив план Божий, який є правдою на часі. Але Христос не тільки є правдою для церкви. Віримо, що коли церква буде зібрана і скомплектована, то вона разом з Христом буде тією правдою для цілого світу. Про це пише в книзі об'явлення 22 розділ, 1 вірш. «І показав мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Ганця». Слова, що річка випливала, з престолу Бога і Отця, свідчать, що все буде робитись з дозволу самого Отця Небесного. І тоді церква стане тією річкою чистою. Христос церквою стане тією чистою правдою, мов кришталь. Як говорить про це пророк Ісаїя, 2 розділ, 3 вірш, «Бо вийде з Сіону закону Слово Господнє з Єрусалиму і наповнить та правду всю землю, як море водою. І коли буде весь світ приведений до правди, то місія Христа і церкви бути правдою закінчиться». І останній вираз, який Христос сказав, що я є життя, Він висказав його останню чергу, але він є найважливішим. Ці два попередні вирази, що Христос є дорогою і правдою, є лише для того, щоб ми отримали життя. Розглянемо, в якому значенні Христос є життям. Бог дає право до життя. Він дав це право до життя насамперед своєму єдинородному сину. Колосян, 1 розділ, 15-16 вірші. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи начальство, усе через нього і для нього. Христос тоді посідав право до життя як логос, маючи духову природу. Бо вже тоді через логоса дав право до життя іншим духовним істотам. Бог також дав це право до життя першій парі людині. Всі ці істоти, як духові, так і земні, мали право жити вічно на певних умовах. Але наші прародичі не встояли в таких умовах послуху, зрішили і були покарані смертю. А тим самим назавжди втратили це право до життя. І ця кара Адама перейшла на все людство, яке вийшло від нього. Тому всі люди також не мають права до життя. Що потрібно робити, щоб це право повернути? Бог є справедливий. Він так просто не міг простити цей гріх і повернути назад право до життя людини. Закон Божий говорить: око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. Щоб зняти кару смерті, потрібно було досконало чоловіка, який би віддав своє життя на смерть, і тим самим міг би задовольнити Божу справедливість. Коли б хтось з ізраїльського народу зміг виконати вимоги закону, однак він не міг би жити вічно. Тому що ні закон, ні жертви, які приносились стельців і козлів, не могли зняти кари за гріх смерті. Кару за гріх за Адама і його потомство. Тільки жертва Ісуса Христа, Його свята заслуга, має силу зняти кару смерті з Адама і всього людства. Про це говорить апостол Павло в посланні до євреїв, 10 розділ, 4 вірш. Бо тож неможливо, щоб кров бичків та козлів здіймала гріхи. Жертви, які приносили, щорічно вказували на те, що мусить бути пролита кров. Але вони вказували на жертву Ісуса Христа. Коли Христос став життям, чи бувши як логос, чи як досконалий чоловік. Слово «викуп» означає відповідна ціна. В стані як логос була б невідповідна ціна, це була б зависока ціна. Що мало бути віддане на смерть, або мало бути віддане на смерть досконале людське тіло і життя? Тому Христос мусив себе умолити, як про це пише апостол Павло до Филип'ян, 2 розділ, 7 і 8 вірш. Але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини, і подобовою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті та смерті хресної. Ставши досконалою людиною, Чи тоді Ісус був життям? Ні. Ісус міг жити на землі вічно, бо виконав закон. Але тоді Він не міг бути життям ні для церкви, ні для всього світа. Тому що Христос, посідаючи право до життя, яке мав Адам до упадку, складає в жертву це право вічно жити на землі. Він помирає на хресті, проливши свою святу кров. Пролита кров представляє віддане життя. Тому Христос тим самим став цією відповідною ціною, яка мала задовольнити Божу справедливість. А за цю вірність до Отця Бог його високо вивищив, дарувавши йому життя на самій вищій природі. Але він також і не втратив право до життя, як досконала людина. Розуміємо, що право до життя можна втратити, коли згрішити, як це зробив Адам, коли згрішив і втратив це право. Але Христос не згрішив, Він був досконалим і святим до самої смерті. Тому Він це право не втратив, а віддав у руки Небесного Отця, як пише про це Луки, 23 розділ 46 вірш. «І скрикнувши голосом гучним, промовив: Отче, у руки Твої віддаю свого духа». І це промовивши, Він віддав духа. З цього часу Христос став життям. Але поки ця ціна не буде застосована, то ніхто не отримав життя. Христос спочатку цю заслугу приписує для церкви. Бо інакше не можна було б вибрати церкву. Тому для нас Христос вже став життям. Як це написано в Іоанна 5:24. По правді кажу вам, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, життя він, вічне він має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Це означає, що Христос застосовує викуп за церкву, за нас, коли ми приходимо до Бога через віру в Ісуса Христа, в Його жертву. І ми вже не прийдемо на суд разом із світом в часі тисячоліття. А ми зі свого боку це право, раю, через реституційні права, які Христос відкупив для всіх, і в тому числі до нас складаємо в жертву. І за це Бог обіцяв високу нагороду на високому рівні. Але Христос для нас є життям і в іншому значенні. Як про це говорить апостол Павло Галат 2:20. «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Але в ширшому значенні Христос є життям, та як говорить апостол Павло 1 Коринтян 15 розділ 22 і 23 вірші. «Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу». І коли жертва церкви буде докінчена, і кров козла Господнього буде занесена в святая святих, тоді Христос з церквою стане життям для всього світу. Бо пророк Ісаїя говорить, що Христос буде Отцем вічності. А слово «Отець» означає той, що дає життя. Це право до життя світ отримує по закінченні віку тисячоліття. Коли перейде останнє випробування, і хто буде гідний життя, той отримає право до життя. Амінь.